Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Mpendwa msikilizaji, nachukua fursa hii kulibariki jina la Bwana na Mwokozi wetu kwa ajili ya neema na fadhili zake alizotumiminia siku hii ya leo. Hakika imekuwa ni baraka kufahamu kuwa yeye tunayemwamini yu hai na atuendesha wokovuni kwa kuwa atupenda upeo. Kwa ajili ya pendo lake kwetu, tukutana kwenye meza ya neno lake ili tuendelee kumjua. Tuendelea na mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, somo lenyewe likiwa katika sura ya 6, tukianzia aya ya 55 hadi ile sura ya 7, aya ya 6. Katika mahubiri yake Yesu, tuliona kwenye kipindi kilichopita jinsi alivyowahubiri watu wa siku zake, akiwaambia hilo linalowapasa ili kupokea uzima wa milele. Alinena habari za mwili wake na damu yake, ambayo kila alaye na anywaye atapokea uzima. Maneno haya yalikuwa magumu, ila kwa hao walioaminia kumfuata, walielewa baadaye kuwa alinena habari ya kumwamini na kuyaamini yote aliyokuwa amenena kujihusu. Pia ilikuwa kuandaa waumini kwa ajili ya kuidhinisha ile meza ya Bwana ambayo ni kwa waumini peke yao. Ili tupate tiririko la wazo lililokuwepo, nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 52 hadi 59. Neno la Mungu lasema hivi: basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Maneno hayo aliyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapernaumu. Maneno haya aliyoyanena Kristo, ndugu msikilizaji, yalikuwa ya ajabu sana. Bwana, kama vile nilitangulia kusema, alikuwa akiwaandaa waumini kwa ajili ya ile meza yake. Bila shaka, hilo alilokuwa akiwaambia alikuwa jambo la wao kutenda katika asili, maana alikuwa amesimama mbele yao alipokuwa akiwanenea kwa jinsi hii. Hakuwa akiwaambia watu wale kwamba wamle na kunywa damu yake. Kile alichokuwa akiwajulisha ni kwamba atatoa uhai wake kwa ajili yao. Na yeyote atakayemwamini, huyo ndiye atakayepokea uzima ule. Katika kile chumba cha juu, alisema waziwazi kwamba damu ni ishara ya uhai. Hii ni kwa kuwa uhai wa mwili uu katika damu. Hilo ni kwa mujibu wa neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Mambo ya Walawi, sura ya 17, aya ya 11. Mungu aliwafunza Waisraeli kuhusu damu na maana yake tangu walipotoka kule Misri. Kisha kwenye ule mlima wa Sinai, Mungu kwa mkono wa Musa awajulisha kwamba uhai wa mwili u katika damu, jambo ambalo ni hakika katika kila hali. Yesu alitoa uhai wake kwa njia ya kumwaga damu yake pale msalabani. Damu hiyo ilipomwagika, wewe nami, mara tunapoamini kuwa damu hiyo ilimwagika ili tupate uzima, hilo ndilo hutendeka mara moja. Wokovu ni kupokea na kumwamini Kristo katika njia ya kiundani sana na ya kibinafsi. Haiwezekani kuwa shirika katika wokovu. Uamuzi ni lazima kuufanya wewe mwenyewe peke yako. Ni kwa msingi huu ndipo waweza kupokea sakramenti. Kwa habari ya sakramenti, naomba nikujulishe kwamba kuna tafasiri nyingi kuhusu ule mkate na ile divai. Ila mimi nitakwambia hilo ninaloamini kuwa ndilo Kristo alikuwa na maana nalo, na hilo ndilo mitume walifuata. Sakramenti, msikilizaji, au mkate na divai, huwa ni mkate tu na divai huwa jinsi hiyo. hakuna wala haiwezekani sakramenti hizo kubadilika na kuwa mwili wa Kristo. Ni kweli kwamba kuna baraka katika kushiriki meza ya Bwana, maana atakuhudumia kwa kumtii kwa hilo aliloagiza. Ni jambo pia la kubariki moyo tunaposhiriki meza hiyo. Ushirika wa kina sana na Bwana ndilo jambo alilokuwa akiwanenea watu hawa, na ndilo twahitaji sisi maishani mwetu hata wakati ule tunapokula ile meza ya Bwana. Walipokula mana kule jangwani, ilikuwa jambo la muda, ila kwa kumwamini Kristo uzima ndio waupokea, tena uzima wa milele. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Je, wataka nuru na uzima maishani mwako? Basi mwamini huyo aliye neno, naye ndiye Kristo, nalo hilo litatendeka moja kwa moja. Baada ya Yesu kunena jinsi hiyo, neno la Mungu latuambia yale ambayo yalitokea katika ile sinagogi. Neno lasema hivi kwenye aya ya 60 hadi 63. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia, walisema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake walinungunikia neno hilo. Akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Itakuwaje basi mwonapo mwana wa Adamu akipaa huko aliko kuwako kwanza? Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tuona habari ya yule aaminie. Kuna hao walioona vigumu sana kuendelea kumsikiliza Yesu na maneno yake. Baada ya Yesu kunena hivi, kulikuwepo na hisia tofauti miongoni mwa watu na maoni pia. Yesu aliwaambia kwamba atarudi huko alikokuwa kwanza. Hiyo ni kusema kwamba hakuwa kinena habari za kula mwili wake. Hasa lile alilokuwa kinena ni kwamba watu wale wamuamini, wayaamini maneno aliyokuwa akisema, maana maneno aliyosema ni roho na ndiyo uzima. Basi katika hili twahitaji kupokea meza ya Bwana kwa imani. Mkate na divai, ndugu yangu, au maji ya matunda tunayotumia katika meza ya Bwana ni ya kutukumbusha yote magumu aliyopitia na kutenda, ili wewe nami tupate wokovu wa nafsi zetu. Na hapo ndipo twapata baraka zetu za kiroho. Nazo baraka zaidi twazipata kutokana na hili neno lake ambalo ni Biblia, kwa kuwa neno lake ni roho na uzima wa nafsi zetu. Ndugu yangu, lipende neno na uliache neno hili liendelee kukua katika maisha yako. Kwenye aya ya 64 hadi 66, neno la Mungu latuambia hivi: lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini. Kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini, naye ni nani atakaye msaliti. Akasema, kwa sababu hiyo nimewaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Kwa ajili ya hayo, wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Ndugu yangu, hapa ndipo tuona habari ya yule aaminie. Kuna hao walioona vigumu sana kuendelea kumsikiliza Yesu na maneno yake. Wao waliondoka na kwenda zao. Bila shaka, kwenye mkutano ule, walikuwepo watu wa aina tofauti, na hivyo ndivyo maoni na mawazo yao kumhusu Yesu yalikuwa tofauti kama wao walivyokuwa. Ila chaguo lilikuwa la mtu binafsi, wala si mkutano. Je, utayamini hayo aliyonena Kristo au la? Chaguo ni lako, mpira ni wako kucheza. Kisha aya ya 67 na ile ya 68, Yohana aandika na kutuambia hayo yaliyotendeka. Hebu sikiliza. Basi Yesu akawaambia wale thenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Kama vile ilivyo kwa kawaida ya Simoni Petro, yeye hakuchelewa hata kidogo, na haya alionena yalikuwa ya ajabu kweli. Na swali hilo alilouliza ndilo akuuliza hata leo hii. Iwapo utasema kwamba Yesu si mwokozi wako na kwamba hakutani na mahitaji yako, nitaomba nikuulize hivi: je, utaenda kwa nani? Watu wengi wamegeukia dini na mambo mengi, ila hayo hayawezi kutosheleza mahitaji ya mioyo yao. Ulimwenguni kote watu watafuta nuru, ila huyo aliye nuru ya ulimwengu wamemkana na kumkataa. Je, utamwendea nani? Yesu tu ndiye aliye na maneno ya uzima wa milele, hakuna mwingine. Fanya uchunguzi wako nawe utafikia jibu hili. Kuna wengi ambao walikosa kuamini lakini sasa baada ya wao kutafuta uzima katika kila hali na njia, wamemkimbilia Yesu nao wametulia. Wanayo hakikisho la uzima wa milele nafsini mwao. Niombi langu kwamba ukati ya hao. Kwa kumalizia sura hii ya sita, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 69 hadi 71. Nasi tumesadiki, tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Yesu akawajibu, je, mimi si kuwachagua ninyi thenashara na mmoja wenu ni shetani? Alimnena Yuda, mwana wa Simoni Iskariote, maana huyo ndiye atakaye msaliti. Naye ni mmoja wapo wa wale thenashara. Rafiki yangu, katika hayo yaliyosiri ni habari za mtu huyo aitwaye Yuda Iskariote. Bwana amuhesabu kati ya hao thenashara na pia asema kuwa aliwachagua. Ila asema kwamba mmoja wao ni shetani. Huenda ina maana kwamba alikuwa amepagawa pepo mchafu na kwamba atamsaliti na kumkana. Rafiki yangu, katika hayo yaliyosiri ni habari za huyu mtu aitwaye Yuda Iskariote. Bwana alimhesabu kati hao thenashara na pia asema kuwa aliwachagua. Ila asema kwamba mmoja wao ni shetani. Huenda hii ilikuwa na maana kwamba licha ya kuwa thenashara wale walikuwepo pale na kumfuata, mmoja wao hakuwa akimfuata kwa sababu alikuwa amemwamini kuwa ndiye mwana wa Mungu, bali alikuwa na malengo na nia yake tofauti. Na kwa sababu ya hiyo, basi atamkana na kumsaliti. Kwa hili nasema kwamba ni vigumu sana kwetu kumjua mtu huyu Yuda alikuwa wa namna gani. Hii ni kama vile uovu ni siri asiyoweza kujua mtu, na ndivyo ilivyo kwa mtu huyu. Yuda alikuwa kinyume kabisa na Simoni Petro aliyekiri na kusema kwamba wamesadiki na tena wajua ya kuwa Yesu ndiye mtakatifu wa Mungu. Yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye juu. Ndugu yangu, ni vyema ujue kusudi na nia ambayo imekufanya umwamini Kristo. Je, wataka kumfuata kama vile Yuda alivyokuwa akimfuata? Au wataka kumfuata kama vile Simoni Petro alivyomfuata? Naamini kwamba kwa busara aliyokupa Mungu, utachagua kumfuata Yesu kama vile Petro alivyomfuata. Tunapogeukia sura ya saba, twapata kweli muhimu alizonena Kristo. Hasa kwamba yeye ndiye maji ya uzima na pia aahidi kuwapa Roho Mtakatifu kila amwaminie. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Na baada ya hayo, Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya. Maana hakutaka kutembea katika Uyahudi kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitafuta kumuua. Yohana akianza sura hii anena kuhusu baada ya hayo. Kwa hili atupa orodha ya hayo aliyokuwa akitenda Yesu kwa mpangilio. Yale yaliyotendeka kwenye sura ya sita yalikuwa kule kwenye nchi ya Uyahudi. Hapo awali alikuwa kule Yerusalemu, akamponya yule mtu kwenye birika la Bethzatha. Yaonekana kwamba katika mwaka wake wa mwisho Yesu alifanya sana huduma yake kule Galilaya. Neno latuambia kwamba hangeliweza kutembea katika Uyahudi kwa sababu Wayahudi walitafuta kumuua. Yesu alikuwa akifuata taratibu kulingana na mpango wa Mungu Baba yake aliyemtuma atende mapenzi yake. Hakuna mtu ambaye angelimguza hadi wakati wake utimie. Sasa kwenye sura hii twaingia katika miezi sita ya mwisho ya maisha yake. Nalo hili analoandika Yohana lilitendeka kwenye siku kuu ya vibanda. Aya ya kwanza yatujulisha kwamba dhuruba ilikuwa yaendelea kujikusanya kumhusu Yesu Kristo. Miezi sita baadaye, hasira ya dhuruba hiyo itadhihirisha kwa kumwangika Yesu msalabani. Na kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo hata sasa. Ulimwenguni kote, watu wanayo mawazo tofauti na maoni tofauti kumhusu Yesu Kristo kuliko mtu yeyote aliyewahi kuishi katika ulimwengu huu. Kuna wale wanaomkufuru sasa, ila siku yaja ambapo yote yatawekwa wazi na dhahiri. Ni lazima kweli itashinda, maana kila kitu kitakuwa wazi. Licha ya kuwa dhoruba ile ilikuwa ikijikusanya, Yesu alichagua kwenda Yerusalemu kwa sababu ilikuwa ni wakati wa siku kuu ya vibanda. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya pili, ambapo neno la Mungu lasema hivi. Na siku kuu ya Wayahudi, siku kuu ya vibanda, ilikuwa karibu. Katika desturi ya Wayahudi, palikuweko na siku kuu tatu. Na katika siku kuu hizo, kila mwanamume wa Kiyahudi alipaswa kufikia kule Yerusalemu. Bwana wetu alitii sheria zile, kwa hivyo ilikuwa lazima kwake kwenda Yerusalemu kwenye siku kuu ya Pasaka, siku kuu ya vibanda na ile ya Pentekoste. sikukuu ya vibanda, maelezo yake wayapata kwenye sura ya 23 ya kitabu cha Mambo ya Walawi. Sikukuu hii ilikuwa sikukuu ya furaha, kufurahia ukombozi wa wana wa Israeli kutoka kwenye ile nchi ya Misri. Kwa kuwa waliishi katika mabanda kwenye jangwa walipotoka Misri, sikukuu iliidhinishwa ili wakumbuke hilo ambalo Mungu aliwatendea. Wakati huo, walipiga tarumbeta huku ng'ombe wa kiume 70 wakichinjwa na kutolewa kama sadaka. Maji yalimwagwa kwenye hekalu, ukumbusho wa jinsi Mungu aliwapa maji kutoka kwenye ule mwamba. Kisha kwenye siku ya mwisho ya sikukuu hiyo, kila kitu kilifanywa mara mbili zaidi. Maji walioleta waliyatoa kwenye kisima cha Siloamu. Kwenye siku hii, waliasha mienge iliyowakilisha ule mnara wa wingu ulioandamana nao mchana na mnara wa moto ulioandamana nao usiku. Wingu na nguzo hiyo ilikuwa ishara yake Bwana Yesu Kristo. Sikukuu hizo zote kwenye agano la kale kwa Mungu Yehova zilitimia isipokuwa sikukuu ya vibanda, ambayo itatimia atakaporudi Bwana Yesu Kristo hapa ulimwenguni. Kwa hivyo, wakati huo uliakilisha furaha kuu iliyokuwa miongoni mwa watu wale. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 3-5. Basi ndugu zake wakamwambia, ondoka hapa, uende Uyahudi, wanafunzi wako nao wapate kuzitazama kazi zako unazozifanya. Kwa maana hakuna mtu afanyaye neno kwa siri, naye mwenyewe ataka kujulikana. Ukifanya mambo haya, basi jidhihirishe kwa ulimwengu. Maana hata nduguze hawakumwamini. Rafiki msikilizaji, hapa neno la Mungu lataja kuhusu nduguze Yesu. Hawa ni wale waliozaliwa na Yesu, ila ni watoto wa Yusufu. Majina yao wayapata kwenye Injili ya Mathayo sura ya 13 aya ya 55. Wao pia hawakumwamini, kama vile inavyoonekana wazi kwenye maandiko haya. Ni kana kwamba walikuwa kimdhihaki kwa kumpa ushauri ambao hakuwaomba wala hakuhitaji kutoka kwao. Aya ya 6 yasema hivi: basi Yesu akawaambia, haujafika bado wakati wangu, ila wakati wenu siku zote upo. Mambo hayo ambayo nduguze Yesu walikuwa kimwambia ulitokana na moyo wa kutokuamini, kama vile nilitangulia kutajia hapo awali. Naye awaambia kwamba wakati wake bado haujawadia. Yeye alikuwa na taratibu yake ambayo Baba Mungu alimuagiza kwayo. Hekima na maarifa ya ulimwengu haikuwa na nafasi kwake. Mapenzi ya Baba ndiyo alitaka kuyatenda. Elewa kwamba hakusema kuwa hatafika kwenye sherehe, bali alisema ya kuwa wakati wake bado haujafika. Alikuwa na mpangilio aliyokuwa akifuata, na huo ndiyo ataenenda nao, wala si kama vile walivyofikiri nduguze. Kwa hili tuona kwamba Yesu alimtegemea Mungu katika kila alilotenda, jambo linalotufaa sisi waumini. Kwa kuwa unapoongozwa na Mungu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu, neno lasema kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Ndugu yangu, ongozwa si kulingana na maadili ya ulimwengu au kanuni za ulimwengu, bali kulingana na kanuni zinazopatikana kwenye neno la Mungu ambalo ni Biblia. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, naja kwako siku hii ya leo nikilibariki jina lako na kuliinua, kwa sababu wewe Mungu umeendelea kujifunua kwetu kwa njia ya neno lako ambalo umetupa. Asante kwa sababu Bwana, pasipo ya neno hili lako hatungeliweza kufahamu lile linalotupasa na jinsi tunavyohitaji kuishi ili tukupendeze katika maisha yetu. Neno lako limetufunza nasi tumelipokea katika mioyo yetu. Pamoja na ndugu yangu msikilizaji, tuomba utupe uwezo, neema na nguvu za kutenda hayo yote ambayo tumejifunza kwa sifa na utukufu wa jina lako. Tusaidie tuelewe kwamba lile unalotuhitaji tufuate sio mpangilio na kanuni za ulimwengu, bali kufuata kanuni ya neno lako ambalo umetupa. Na kushukuru kwa kuwa haya ndiyo utakayoyatenda, maana tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, hakika yale ambayo tumejifunza leo ni mambo ya kutuhimiza na kututia moyo tuzingatie kile ambacho Kristo ametunenea. Tunapozingatia yale ambayo Kristo ametunenea na kuendelea kuyasikia na kuyatenda, mioyo yetu itaendelea kukuzwa katika uhusiano wetu naye. Pamoja na hili, tutatenda hayo ambayo ni mapenzi ya Mungu, naye Mungu atakuwa radhi nasi na neema yake itazidishwa kwetu katika kila tunachohitaji kutenda ili tupate kumpendeza. Je, kuna lingine lipi nzuri zaidi kuliko kumpendeza Mungu? Tutampendeza Mungu tu kwa kufuata mfano wa Kristo, yani kutii hilo ambalo Mungu ametufunulia kwa njia ya neno lake. Naamini kwamba hilo ndilo utakalotenda ukiwezeshwa na Roho wake na neema yake ambayo amekumwagia. Amani ya Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ndilo kusudi la Bwana katika maisha yako. Kwa kuwa umebarikiwa, wabariki wengine pia kwa kushiriki neno hili pamoja nao. Ungependa tukusaidie kiroho? Hiyo ndiyo furaha yetu. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Pia kama ungependa kufadhili kipindi hiki cha neno, twakuomba utuandikie hundi au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa hapo awali. Katika kipindi kijacho, mchungaji ataendelea na mafundisho ya kitabu hiki cha Yohana kutoka kwenye sura ya 7 kuanzia aya ya 7 hadi ya 53. Usikose kuungana nasi. Hadi wakati huo, nimekuwa mwenyeji wako dada Pamela Umwodo, na neno litaendelea.